il Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sem ta' Simon Kirkop.
Jiena Mario Thomas Vassallo li mill-istudjows ta' Campus FM nilqakom għal programmi oħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Programmi li jiena qiegħed inxandarhom bil-kollaborazzjoni ta' André Paul De Battista li flimkien miegħi qiegħed jaqsam ir-riċerka u l-preżentazzjoni ta' din is-sensiela. Sensiela li żewġ flimkien żewġ elementi li mhux neċessarjament norbtuhom awtomatikament flimkien. Il-letteratura fuqnaħa u l-ħsus l-emozjonijiet, il-sentimenti politiċi fuq in-naħa l-oħra. Għal program tal-lum għandna wkoll il-mistieden speċjali tagħna li huwa l-professur Godfrey Pirotta. Inħalli f'idejn Andre biex jintroduċi il-tematika u l-awtur tal-lum.
Illum ħanitkellmu fuq George Orwell, speċifikament fuq ir-romanzi ta' George Orwell. George Orwell twilet l-Indja fl-1903, missieru kien membru taċ-ċV. Meta kellu sena ommu ħadittu lura l-Ingilterra u hemmhekk daħal fis-sistema edukattiva Ingliża. Rebaħ numru ta' scholarships, kien anke studja ġew il-kulleġġ prestigjuż ta' Eton u minn età żgħira dejjem wara x-xewqa li jikteb. Il-familja Orwell ma kellix biżejjed flus biex tkun tista' tħallaslu l-edukazzjoni universitarja u allura fl-1922 huwa daħal fil-Forzi Armati fil-Pulizija u għatta 5 snin Burma, kolonja Ingliża. Wieħed mill-ewwel kotba tiegħu, Burmese Days, jitkellem dwar l-esperjenza kolonjali fl-Indja. Nistgħu nibdew niftu dal-programm billi nisimgħu silta mill-ktieb Burmese Days u wara niddiskutu it-tematika
mal-professur Pirotta. Issa nistiednu kif qed tintil lil-Simon Kirkop biex taqra silta minn dan ir-rumanz Burmese Days.
Elizabeth, during these days, was making her first acquaintance with Burma. It was Flory, naturally, who acted as her interpreter, explaining this, commenting upon that. And the things he said, or the way he said them, provoked in her a vague yet deep disagreement. For she perceived that Flory, when he spoke of the natives, spoke nearly always in favor of them. He was forever praising Burmese customs and the Burmese character. He even went so far as to contrast them favorably with the English. It disquieted her. After all, natives were natives. Interesting, no doubt, but finally only a subject people, an inferior people with black faces. His attitude was a little too tolerant. Nor had he grasped yet in what way he was antagonizing her. He so wanted her to love Burma as he loved it, not to look at it with the dull, incurious eyes of a Mem Sahib. He had forgotten that most people can be at ease in a foreign country only when they are disparaging the inhabitants. He was too eager in his attempts to interest her in things oriental. He tried to induce her, for instance, to learn Burmese, but it came to nothing. Her aunt had explained to her that only missionary women spoke Burmese. Nice women found kitchen Urdu quite as much as they needed. There were countless small disagreements like that. She was grasping, dimly, that his views were not the views an Englishman should hold. Much more clearly, she grasped that he was asking her to be fond of the Burmese, even to admire them. to admire people with black faces, almost savages, whose appearance still made her shudder.
Dika kienet Simon Kirkop ta' rassiltam l-ktib Burmese Days. Prof. Pirotta, x'ti kummenta dwar l-ktib in ġenerali?
Għonet, naħsebna dwar Orwell li u x'ta' ikun bnidem niktab il-novelli. Ma' ma kisib suċċess bil-novelli tijaw. Pero, wis probabli, waħda raġuni tal-diket li u kien personali ħafna fil-novelli tijaw. U dana Burmese Days jirrifletti tiġa il-valuri li u kieta ħaddan anki bl-esperienza tijaw kem ġo itin u kem fil-Colonial Service. U tinsix il-rakonta u koll, il-rakont li għadu kif għadda, naraw kif il-karattru principali wa favur u japprezza dak li huwa tal-lokal. Waqt li u kieta jiffaċċja sistema fejn l-Ingliżi ridu jżommu l-pożizzjoni superjuri tagħhom, kellek distanzi tiżomm min-natives, l-nies tal-lokal, turi inti superjuri u tippretendi li inti superjuri f'kollox fihom, fil-manjieri, fil-ħajja, fil-edukazzjoni, u ma tagħtix każ m'għandhom xejn joffru daw lill-ħajja tiegħek. U l-karattru tiegħu kien iktar miftuħ. Orwell kien diġà impressjonat bl-esperjenzi tiegħu fis-skejjer bħal itin. U qed jiftakar. Limet inti ma jkollokx il-flus warajk u tmur itin, inti qatt ma tintegra biżejjed ma dawk li ġew għax għandhom il-privileġġ tal-flus, mhux bil-forsi l-kapaċità. U dawn iżommu għalihom u inti tieqa' ma qattuh il-barra minn dik is-sistema. U dik is-sistema kważi ssir antagonista għalija. U allura tibda tara l-affarijiet minn aspetti ta' xi ħadd li hija taħt. Meta qiegħed post politika.
Jien referenza għall-klassijiet soċjali.
Għall-klassijiet soċjali. Allura inti tara dejjem tara l-affarijiet għax m'intix wieħed minnhom. M'intix aċċettat qas bħala wieħed minnhom. Għax wara kollox tiġi biex inti tqiegħed il-flus fis-sistema, inti m'għandek xi biex tgħu fis-sistema. Mela George Orwell ġa kien da il-preġudizzji mhux razzjali, klassisti fis-soċjetà tiegħu. U meta mar Berma, beda jara u koll l-imperu kif jaħdem iżom il-kontrol tijaw u għanna famuża xena ta' meta jgħalqu l-wieħed mill-priġuniera u kien prezenti. U dik hija again id-distaste tijaw li beda jrabbi lej l-imperu dak li jirrappreżenta u lej il-poter. Kif neħħi l-umanità minn popli għax huma ta' kulur differenti, għax huma ta' kultura differenti. U li jinti t-tinjorom u tarmijom il-barra jisom ma kienu xej.
Fil-ktib hemm xena partikolari li tiswaġġi id-dur madwar l-European Club. U l-European Club qed jiddibatti jekk idaħħalx membru fil-klab wieħed Asjatiku imma bħala token member u jirrefer nikkwota after all natives were natives. Interesting, but finally an inferior people. Dini, dawn it-tensjonijiet, kemm joħorġu fil-.
Iktar minn kollox billi joħorġu, ma wkoll hemm ir-realtà tagħhom, ma ġimgħa kienx ħaġa li kienet ristretta lej Berma, jagħtikom eżempju f'Malta. Biex għandna nuru li George Orwell kien jirrifletti realtà. Il-Maltin ta' soċjetà Għolja Maltija dejjem xtaqgħu jkunu membri ta' dak famuż bħala l-Union Club. Imma kull meta kienu japplikaw, l-application tagħhom jiġu nominated kienu biex applikaw anyway, kien tiġi reject.
Imma dan il-klab li qed tirreferi għalih inti kien klab esklusiv għall-Ingliżi?
L-Ingliżi kien hemmu klab inti s-sefter stajt biex tkun f'dak il-klab normalment, trid is-sefter. Però il-kolonjaliżmu għandu bżonn li jagħmel xi forma ta' alleanza wkoll ma' xi nies ma jistax ikun maqtuħ totalment u dejjem il-forza li iżomm in-nies bħala soġġetti tagħha. Issa f'Malta, suppost il-Malta l-Ingliżi kienu taqrib xurxin. Ma sa tant dal-eżempju li qed jagħmlu għalih kieku kienu ġu rifjutati. U l-gvernatur kellu jkun li jagħti ordni lill-kumitat biex il-Maltin ġew aċċettati bħala membri. Allura, il-Gvern kien bagħat għall-mexxejja tal-Union Club u qalhom jiena ħarressa jiena nominazzjonijiet ta' Maltin, jekk tirrifjutawhom jiena għaddikom court martial għax jiena l-kap tagħkom u dik hija insubordination. Ġifieri, dinha narawha fl-imperu kollu din l-attitudni, aħna qegħdu nżommu d-distraktana mistaw.
Attitudni razzjali.
Razzjali, hija razzjali. U li kien qed tiqis l-imperu kellu bżonna biex jżomm il-superiorità tiegħu u jżomm lil-min qiegħed taħtu bħala l-qaddej u bħala inferjuri.
Orwell jitkellem ukoll dwar bosta avvenimenti li kienu għaddejn fi żmien. Waħed mill-avvenimenti kbar tas-seklu li għadda kienet ir-Rivoluzzjoni Russa. Ir-Rivoluzzjoni Russa, il-Stalin ġieda bej Stalin Trotzki u il-mod kif iħares l-Rivoluzzjoni u kif di u jara bħala waħda li ġiet korromputa bil-idejat l-idejat tagħha ġew korrotti. Apparti minn hekk avveniment importanti kien il-gwerra ċivili Spanjola. Orwell imur Spanja, jiġi let Spanja, jiġi lura minn Spanja u mbagħad jikteb il-ktieb Animal Farm, il-kritika ta' rivoluzzjoni. Dawn is-żewġ avvenimenti kif taħseb li affettwaw lill-Orwell? Il-rivoluzzjoni u wara il-rivoluzzjoni Russa, rivoluzzjoni Spanjola u kif interpreta il-rivoluzzjoni Russa wara l-esperjenza tiegħu ta' dik Spanjola.
Orwell għal ħafna nies sar enigma wara Animal Farm għaliex waqt li hu baqa' ideoloġikalment fuq xelluk sa mewtu tal-impressjoni li hu m'għadux ideoloġikalment fuq xelluk ħabba Animal Farm. Imma Animal Farm ma ġi ffurmat ukoll minn dak li għadda minnu ġewwa Spanja. Hemmhekk u beda jara li anki hemmhekk il-komunisti ta' Stalin kienu qegħdin itelfu l-ideali tar-Repubblika. U insibuh li hu iktar viċin l-anarkisti milli favur il-komunisti. Issa l-anarkisti hu iktar xellugin. Fost iktar xellugin. Sewa? Ġifieri li x'għadhom bada jpinġieħ li mar fuq in-naħa tal-Lemin ma jaqra l-kitbit tiegħu di ma tagħmilx sens. Għaliex u beda jsib li l-anarkisti kellhom iktar raġunament, kienu iktar idealisti fil-dak li qed jagħmlu, iktar riedu verament il-ġid tal-klassi tal-ħaddiema biex titrionfa u l-komunisti kulma rridu l-poter. U dik hija differenza importanti għaltitu. Tajn qed ukoll li George Orwell ġie ferut serjament u kważi tilef ħajtu ġewwa Spanja u allura kien fuq il-front line u ġielet u kien jaf u kien hemm il-kumitati u kien jusem fil-kumitati fid-dibattiti kien hemm għax kien hemm ħafna fazzjonijiet dinha fuq in-naħa ta' Repubblikana. Issa George Orwell ukoll interessanti huwa li hemmhekk beda naħseb jiena. Naraw il-George Orwell ikompli jifformula il-biża tiegħu tal-poter. U għalhekk naħseb sabru ruħu fuq naħa tal-anarkisti iktar milli tan-nofs, ta' xellu kien naħa tan-nofs imma. Għaliex, għax il-poter beda jara li kull min jaf kif juża jew l-ideoloġija jew xi mekkaniżmu ieħor biex jieħu l-poter u mbagħad wara jimmanipula lin-nies ta' taħtu. U hu kien kontra kull manipolazzjoni u rid lin-nies ikunu liberi fis-sens u ma mhux liberi fis-sens ta' egoizmu. Tajjeb kif iridu il-liberali l-egoizmu tas-suq u ma kienx hemm hemm bihom dawk. Anzi kien ħafna kilbidew jitkellmu wkoll dwar li jistenna li xi darba tsir revoluzzjoni fl-Ingilterra u l-poplu ħajtajjar is-sistema kapitalista. U daba jiktibhom anki wara li kiteb Animal Farm. Imma l-ħsieb tiegħu kien li l-bniedem joħloq dik is-soċjetà ideali fejn kull wieħed ma jkun ġo fiha, jipparteċipa, jieħu sehem. U kien hemm tradizzjoni Ingliża li tista' affettwa taħsieb tiegħu it-tradizzjoni tal-kooperattivi fl-Ingilterra. Li kien tradizzjoni fejn il-ħaddiema ma baqgħux soġġetti għal xatt li ħaddem imma kienu huma u li jeħdu tiżejt huma jaqsmu l-profitti tagħhom flimkien u jeħdossib xulxin. Ġifieri soċjetà li kellha għalmenu attentati u esperimenti li rnexxew ukoll. Ma narrat li kien dana, inti, għenim il-far kien naħseb, ta' fl-aħħar formula l-ħsibijiet tiegħu u seta' għedhom fil-parodija ta' Stalin.
Ħani ħdu ftit toma ta' Enem il-Farm, rumanz li huwa popolari ferm, aħna se nsemmalkom dik is-silta partikolari meta iżjemel Benjamin jibda jara kif il-kmandamenti bidew jiġu mit-tifsa u mibdula mill-qżieqes tar-razzi.
Benjamin felt a nose nuzzling at his shoulder. He looked round. It was Clover. Her old eyes looked dimmer than ever. Without saying anything, she tugged gently at his mane and led him round to the end of the big barn, where the seven commandments were written. For a minute or two, they stood gazing at the tarred wall with its white lettering. "My sight is failing," she said finally. "Even when I was young, I could not have read what was written there. But it appears to me that that wall looks different. Are the seven commandments the same as they used to be, Benjamin?" For once, Benjamin consented to break his rule, and he read out to her what was written on the wall. There was nothing there now except a single commandment. It ran, "All animals are equal, but some animals are more equal than others." After that, it did not seem strange when next day the pigs, who were supervising the work of the farm, all carried whips in their trotters. It did not seem strange to learn that the pigs had bought themselves a wireless set, were arranging to install a telephone, and had taken out subscriptions to John Bull, Titbits, and the Daily Mirror. It did not seem strange when Napoleon was seen strolling in the farmhouse garden with a pipe in his mouth. No, not even when the pigs took Mr. Jones' clothes out of the wardrobes and put them on. Napoleon himself appearing in a black coat, rat-catcher breeches, and leather leggings, while his favorite sow appeared in the watered silk dress which Mrs. Jones had been used to wear on Sundays.
Dis-silta smajna dik il-famuża frażi li kważi kważi daħlet fil-vokabularju politiku, so to speak. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kif tikkummenta?
L-ugwaljanza ġera diffiċli ħafna. Laqas Karl Marx ma kien jaċċetta li n-nies huma ugwali, u ħafna drabi jagħtu għall-idea li ġibru ħadd l-istess, ma kienx hemm li jagħtu ugwali. U din hija. Imma hemm ugwaljanza, dik li għandu per eżempju ugwaljanza qudiem il-liġi. U l-kumandamenti kienu il-liġi. Mel inti aħna l-Italja naraw fuq il-ħitan tagħhom na leġġi uguali per tutti. U allura inti tistenna li kważi trattat l-istess u ma jiddependix kemm għandek flus, imma jiddependi l-każ tiegħek u l-ġustizzja li jistħoqlu l-każ tiegħek. Issa hawnhekk ukoll all elements basta morikwil għaliex. Il-liġi jibdew joddu għal xieħud ma joddu xalħat tiħor. Ma bdew joddu għal dawk tal-poter. U diket il-difkulta tal-annimali, u għalek sibu dina il-frazi, li fil-fat il-ħnieżer għamluwa biex juru li wieħed irid jikkwalifika. M'għadniex ugwali li, aħna hemm raġunijiet li aħna ma nkunux ugwali miegħkom.
Bħal pereżempju meta ddeċidew li bdew jimxu fuq żewġ saqajn u
xejn. Aħna intelligenti iktar minkom, aħna mobbin bil-pis li u naraw ġifieri kif il-poter jikorrompi. Il-messaġġ ta' Orwell f'Enem il-Farm mhuwiex kontra s-soċjaliżmu jew l-valuri tiegħu, imma l-fatt li l-ideoloġija tista' sservi biex taljena lin-nies u twassal għall-poter. L-importanti f'Enem il-Farm, l-iktar priġi importanti, miex il-ktib fil-fatt kollu, imma l-eluq tal-ktib. Għaliex? Għaliex l-eluq tal-ktib jgħidilna li l-annimali ħarsu mit-tieqa u ma baqgħux jistgħu jiddistingu l-imkien l-annimal, l-imkien il-ħanżir, u l-imkien il-bniedem. Saru ħaġa waħda. Mela in-nies li kienem qabel tal-poter il-bniedem li kien jisfruttom u jesplojtom. U l-ħanżir saru l-annimal li kien suppost il-protettur tagħhom kienu suppost differenti. Imissa m'għadhomx intarfu. Mela il-poter huwa ħażin taħt il-kapitaliżmu huwa ta' ular meta ovvjament il-poter tax-xellu kisir il-poter kapitalista. Jintrabat li ma' u l-Unjoni Sovjetika ta' Stalin kienet ukoll tagħmel l-overture tagħha il-punent u tipprova qiegħda sal-15 magħhom. U l-punent kien jipprova jippenetra s-swieq li kienu taħt l-Unjoni Sovjetika għaliex kellu interessi bħalla l-bniedem f'enim il-farm kellhom interess ta' xi production li se ta' kellu. Jena nsemmu l-Ġermanja aħna. Ġermanja kienet ħarġ bidi ta' Ostpolitik biex hawn ftehim biex il-pipelines tal-gassijiet ġew mibnija u daħlu fil-Ġermanja fiż-żmien meta l-enerġija ħabba l-kriżi tal-vant nofsani kienet splodit il-prezzijiet tagħha. Jiġifieri dawna kważi dejjem kien jara affarijiet li jiġru Orwell qabel iseħħu. Dak kien fil-fatt bravu mbagħad. U biex nagħmel l-ossessjoni rabba Orwell kontra t-tiranija u kontra l-poter, naraw ħanki fil-ħidma tiegħu fiż-żmien il-gwerra. Meta huwa kien beda ixandar jikteb kitbiet biex il-radju Ingliż ixandar ħalli iżhom il-moral qawwi truppi fil-battalja ħagħod għan-Nażiżmu u l-Faxxiżmu. Jifri l-oppożizzjoni tiegħu kienet kbira ħafna għalhekk ukoll ħassem f'Spanja. Ma ħadix ħassem f'Spanja għali biss ħabba li kien jemmen fix-xelluk u daqshekk, imma il-mibeda tiegħu kontra t-tiranija. U dan kien kollu hemmhekk fil-gvern fil-gwerra sar alleat ta' gvern li huma tantx kellu rispett leh fl-Ingilterra, ta' gvern li qisu bħala fih innifsu tiranija mod ieħor, imma mhix tiranija il-faxxiżmu u n-Nażiżmu. Jiġifieri Orwell ħasem u sarattant kollu kien dejjem taħt skrutinju mill-Secret Service Ingliż. Ħabba l-attitudni tiegħu kien masses u llum għandna dokumenti tas-Secret Service dwaru kolli juru dan ir-raġel fatt qatt ma kien perikolus għas-sistema ħlief bil-kitba tiegħu li ovvjament kien sovversiv lejn l-status quo.
U proprju qegħdin nitkellmu fuq it-tiranija ma nistgħux ma semmux il-ktieb 1984. U proprju minn hemm ħa nisimgħu il-trailer tal-film 1984 li nħaddem proprju fuq dan il-ktieb.
In 1948, this man had a vision. A haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined a world held in a grip of fear. A world of absolute conformity. Of continuous surveillance. Of organized hatred. And ceaseless war.
We are the children, builders of the future.
A world where pleasure is forbidden. Where language and history are being systematically destroyed. And where living people simply vanish. The visionary was George Orwell. He turned his nightmare into the biggest-selling futuristic novel of our time. Now, with perfect timing, his achievement becomes a unique motion picture event with a cast to match its stature. John Hurt is Winston Smith, solitary rebel against a merciless state, a classic hero in spite of himself.
There is truth, and there is untruth, even if I am alone.
Richard Burton, in his last screen role, is a Brian. Privileged and powerful. Ambiguous. Lethal.
If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
Susanna Hamilton is Julia, whose love for Winston transforms his secret dreams into vivid, dangerous reality.
They can't get inside you. They can't get to your heart.
But
police don't like us much.
And Cyril Cusack is Charrington, inhabiting a furtive world where nothing is what it seems.
Tell me, Winston, what are your true feelings towards Big Brother?
I hate him.
You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. You asked me once what was in room 101. Everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world.
John Hurt, Richard Burton, Susanna Hamilton, Cyril Cusack. Michael Redford's film of George Orwell's 1984. The film of the book of the year.
Mela, qabel ma smajna dak it-trailer, kuna għadin niddiskutu it-tiranija u meta wet isemmi s-seklu 20 żewġ tirani spikkaw, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Joseph Stalin u Adolf Hitler. Fiktib 1984 naraw il-figura ta' Big Brother. U Big Brother ħafna drabi l-immaġina huwa infisser bħala persuna bil-mustaċċi dejjem jidher del-poster. Il-figuri ta' Stalin, ta' Hitler u l-figura ta' Big Brother. X'tikkumentana dwarhom?
Dawn huma figuri li ovvjament kienu importanti ħafna fil-evoluzzjoni ta' George Orwell. Meta kiteb dak tip George Orwell kienu ukoll popolari science fiction dak iż-żmien. Kienu qed jorġħu ħafna comics ukoll u ġa kien hemm kitbiet oħra minn H.G. Wells u oħrajn qablu li kienu jagħtu viżjoni tal-futuru, Brave New World u oħrajn tam. Però li għamel George Orwell kien li jaqgħad il-futur li kienet jara u fid-dinja kif qed tiżviluppa. Ma storja, novella li fija monta tensjoni u tirrifletti dak li jistenna jiġri f'dittatorjat, f'tiranija. Meta George Orwell ħareġ il-karattri tiegħu, bil-fors kien hemm xi ħadd li jiet jirribella, u ribel dak kien hu stess. U dejjem irribella fond fis-sistema. Irrifjuta it-toroq li jażlu l-ġenituri tiegħu, irrifjuta li jintrabat ma' rikkezzi, ma' karriri, sofra l-ġuħ, l-affet kollha, imma rrid ikun bniedem lejali lej l-ideali li kien ħaddanu. U allura ir-ribell huwa George Orwell li jaf li rrid joħroġ lilu nnifsu f'din l-istorja. Il-bniedem li se jipprova jsalva l-umanità. Bil-kirba tiegħu se tissalva l-umanità skont George Orwell, mhux dak li ta' jagħmel, billi xerret mod popolari n-nies jistgħu jifhmu. Mela f'dan il-ktieb li huwa tal-biża' speċjalment illum ma tantx jibżgħu minn xejn in-nies, imma dak iż-żmien kien ibeżgħu ħafna, u kien jaħsbuh bħala bis-science fiction u mirnexxix, illum qed ngħixuha. Neħħiha l-fejn jgħidilna li l-pjaċir ma jaqbax parti mill-ħajja, illum il-pjaċir huwa industrija kbir u parti mill-allegazzjoni li għandu l-bniedem minn Big Brother. Tajjeb, għax ħafna drabi jażbu l-Big Brother huwa bniedem il-mustaċċi, jista' jkun li għandu, Big Brother il-mustaċċi se jkun m'għandux, imma huma dawk in-nies u jnaqqishom bħala nies fil-medja. Iktar minn kollox, il-Big Brother tagħna huma nies tal-medja. Li għandhom alleanzi politiċi importanti. Jon kella li huma owners ta' mezzi ta' komunikazzjoni kbar u jitlu fil-poter u jieħdu over. Issa għandna l-Trump, kien l-Berlusconi, Murdoch huwa r-ruħ pereżempju wara dan l-imperi li u l-idejat li nxterdu mill-mezzi ta' komunikazzjoni. Barra minn hekk billi huma joħolqu, il-mezzi joħolqu x'għandu jkunu l-valuri tas-soċjetà. Jidentifikaw ukoll min jista' jkun periklu għal dik is-sistema. Mela jekk konna naqraw il-gazzetti ta' Murdoch fis-60s u fis-70s u l-80s, ix-xellu kien jiġi pinġi bħala l-ideoloġija tal-imġienen, l-luni left, dejjem seġaw l-luni left kot. U daw jitolbu sorveljanza kbira mill-istat. U naraw li per eżempju fl-Ingilterra, post oħra, il-pulizija tinvesti ħafna flus, tinfiltra u tidħol fi gruppi li ħafna drabi mhuma b'ta' periklu xejn. Kenna sal-każijiet li nkixfu dal-ħal l-Ingilterra fejn instab li numru ta' pulizija nfiltraw u ġieli u ħeġġew għall-vjolenza huma biex ikun hemm qisu raġuni għall-eżistenza ta' xogħol.
Prospero, ta' interessanti b'mod partikolari kif qed tagħmel daqshekk assomeljanza ta' minn storja fiction mhux veru ġrat, ħolqien ta' awtur. U kemm qed tagħmilha relevanti mhux għall-affarijiet li seħħew fi żmien Orwell, imma l-affarijiet li qed iseħħu madwarna llum 60-50 sena wara l-inkidbu dawn in-novelli.
Fi żmien Orwell ġa kien hemm dis-sorveljanza, imma l-sorveljanza kienx qashekk sofistikata biex tista' tkun illum.
U biex inkomplu iktar nidħlu fil-kuntesta dan li qegħdin ngħidu nisimgħu l-ewwel silta minn numru oħrajn li għandna mħejjija għalina. Misluta minn romanz ta' Orwell 1984 taqra lina Simon Kirko.
It was a bright, cold day in April, and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it, a colored poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a meter wide, the face of a man of about 45, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times, it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was 7 flights up, and Winston, who was 39 and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way. On each landing, opposite the lift shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. "Big Brother is watching you," the caption beneath it ran.
Propju di kienet is-silta mill-ktieb 1984 fejn fiha naraw il-frażi famuża "Big Brother is watching you." Semmejna l-kunċett ta' Big Brother ta' Surveillance Society, però mbosta kliem ieħor mhix xogħol ta' Orwell. Anke l-kelma Orwellian daħlet fil-lingwa Angliża. Però ta' wieħed ħares lejn 1984 mbosta frażi, mbosta kunċetti li issa saru parti mill-lingwaġġ, mill-vokabolarju politiku. L-idea ta' Newspeak, dik il-lingwaġġ fittizju li speċi jipprova jrażżan il-ħsieb, il-ħsieb ħieles. Il-kunċett ta' thought police, il-pulizija tal-ħsieb. Il-kunċett ta' thought crime, il-kunċett ta' prol feed, forma ta' propaganda. U naħseb dawn waħda mill-affarijiet tal-fejn Orwell għadu rilevanti, propju għax dak li semmaw għadu rilevanti sal-lum. Għax tikkummenta fuq dawn l-affarijiet li issa saru parti tal-kunċett li saru parti mill-lingwaġġ politiku.
Naħseb din l-importanza ta' Orwellina fil-fatt bħala kittieb, għaliex dak li qal ma mhux kienu nice to read interessanti waqaf hemm, imma illum saru parti mill-lingwaġġ u allura huwa għamel kontribuzzjoni li l-iżvilupp tal-lingwaġġ modernu kol ta' espressjonijiet. U huwa veru. Ftit nies jafu kif taħdem il-medja u jiena nitkellem ħafna fuq il-medja għaliex il-medja parti mill-makkinarju ta' Newspeak. Ta' process of thought, tal-hate crimes tal-lum. Ta' il-medja tla parti importanti. Bena dem isseb l-esperienzi tiegħi meta verament missejt ma' medja moderna. Menina tlaqt minn Malta u mort New York. Hemmhekk mort hemm l-NBC. L-NBC diskużi tiegħi għaltilhom jien ma jġobx tiex Amerikan, tom feħu s-reklami. Tom program ta' nofsija, tittuħu sija u kwart biex tara. U biex sewwa. Inti għandek il-laffajt l-ħor. Somma, u għal-men dawna għara li ħadu paċenzja bija ta' wieħed li għali jom naiv ħafna. Għallu li smaħna jgħidu li għallu li. Zan fil-medja għallu li. Tittifem l-għol kunċett bażiku. Il-medja biex għal-publiku. Il-medja hija għal min għandu s-sus. Aħna il-programmi biex nimlew bej reklami u l-aspetti ta' beħ, ta' kondenazzjonament. U għalhekk kienu rewna kiż-żmien kif is-surveys jgħidu 20 miljun raħda l-programm, jirrikodha kif jagħmlu daw, kif se jkunu jafu. U rewni dak il-lob ċip jażlu sempil tal-familja Amerikana, ħalsuhom xi ħaġa fil-ġimgħa, mbagħad imorru jaqraw diċ-ċip, jkun jafu x'raw in-nies, jiġifieri, u mbagħad jibbażaw dak li se jagħmlu l-istrateġiji tagħhom fuq x'jaraw in-nies, x'iridu n-nies. U kif se mbuttaw il-boundaries ta' fid-direzzjoni li huma, għaffet li mhumiex aċċettabbli biex isiru aċċettabbli fil-ħsieb. U rewni fil-editing system, u rewni kollox daw ta' kif huwa magna.
Kollox manipulat.
Manipulat. U xejn ma kien jiġri fil-programmi, xi narajthom bajnem, jiġri xejn li kien illum forsi jiġru affett li tista' tgħid għax hemm ħafna iktar kameras available fis-studio. Ma hemmhekk dak iż-żmien le. Jekk wieħed ħada l-wiċċu, dik ipprogrammata wkoll. Il-kamra taqbdu għax ipprogrammat, mela jafu li għandek dan kellhom il-bors kbir ftar llum, diġà aħna llum nafuhom illum il-ġurnata tal-affarijiet u jgħidlu kamera 5 be ready because he's about to trip.
Semmejtu dan il-kunċett ta' Newspeak illi huwa wieħed mill-kunċetti li joħroġ mill-ktieb 1984 ta' George Orwell. Nisimgħu silta oħra minn dal-ktieb fejn propju id-dur dawramejt ma' dan għas-servizz ta' aħbarijiet, petizzjoni maħruġa minn ministeru illi bironija kbira dan Orwell li sejjaħlu The Ministry of Truth. Ħan nisimgħuha flimkien.
The Ministry of Truth, Mini-True, in Newspeak, was startlingly different from any other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 meters into the air. From where Winston stood, it was just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the party. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. The Ministry of Truth contained, it was said, 3,000 rooms above ground level and corresponding ramifications below. Scattered about London, there were just three other buildings of similar appearance and size. So completely did they dwarf the surrounding architecture that from the roof of Victory Mansions you could see all four of them simultaneously. They were the homes of the four ministries between which the entire apparatus of government was divided. The Ministry of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education and the fine arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law and order, and the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names in Newspeak: Nini True, Nini Pax, Nini Love, and Nini Plenty.
Dika kienet Simon Kirkop taqranna silta oħra mill-ktieb 1984. Minn din silta smajna tliet slogans tal-partit: war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Meta wieħed ħares lejn dawn ikexxuna possibbli li l-bniedem jasal biex jemmen il-gideb. Xi waslu?
L-istorja turi li bdem leżbi jasal biex jemmen il-gideb u anke qed iħajtu għall-gideb. Assolutament, ġifieri miex barra mill din dinja, ċekk il-bdideb tikkondizzjonah biex jemnu l-gideb u tkun bravu kif tikkondizzjonah, ġifieri jekk inti tuża affarijiet li għandu rabta magħhom u tikkondizzjonah dwarhom, kollox ikun possibbli li tagħmel. Pereżempju, deżempju, jekk inti trid li nies jgħinuk taħt affarijiet li mhumiex tiegħek u tissottometti popli għar-rieda tiegħek, li n-nies tittajdhom ukoll li inti qed tagħmlu għand ġid tan-nies li staħkem, in-nies li taħdhom l-art, jew kellha l-ġid tal-umanità. Pereżempju fl-Afrika l-Ewropej ħadulhom l-art li kienu jaħadbu l-Afrikani dawruha plantations għaliex huwa dawna jitgawdih mhux biss il-familja Afrikana, imma titgawdih l-umanità. Imma li l-Afrikani saru suġġetti għal sistema li ma kienx tagħhom, għal sistema li ma tħallilhom li l-huma rikkezzi tagħhom tal-pejs noħroġ mill-pajjiż, emnu ħafna Ewropej, ġildu għalih ħafna soldati kienu jemnu li dinja ġusta, għaliex din l-art biex tintuża tajjeb, għalli l-art issir tintuża ħjar, jista' jkun hemm iktar użu tagħha. Però uridu li n-nies tal-lokal ibidlu ħajjithom, ibidlu l-approċċ tagħhom lil-ħajja, għax ġew malma li ridu jieħu xi ħaġa
jkun. Għax jintrabat mal-manipolazzjoni tal-imħuħ u mal-politika tal-qerq.
Illum
tibiet mill-verità.
Jekk ngħidu ignorance strength, hija veru, is-saħħa ta' ħafna mill-mexxejja llum hija l-ignoranza tan-nies. Biex is-saħħa fost il-poplu.
Ma din ironika għaliex l-edukazzjoni mhix il-quddiem, jiġifieri xi ħaġa mhix ironika ħaġa
hija tal-biża'. Għax inti qed ikollok veru edukazzjoni. Riki?
Aħna fil-klassi tal-public policy inti għallimtna biex nagħlmu l-critical reflexivity, jiġifieri li taħseb b'mod kritiku. Mhux kulħadd naħseb qed jipprattika dal-istejl ta' edukazzjoni.
Id-dinja. Hemm ħafna aspetti fija. Imma m'hemmx verità waħda. Inti ma tistax titlaq li tajt li dak li taf inti, dak li temmen inti huwa l-verità kollu u tiddefendih u lest li ġiet ma' ħadd ieħor għalih. Għaliex ħadd ieħor l-verità tiegħu hija verità wkoll għalih. Ħafna drabi rridu nifhmu li kull idea tiftħinna tiqa fuq aspett differenti tal-ħajja. Inti mill-mosta u jien mill-gżira. Tajjeb, għamlu dik.
Ekku.
Allora, namlu dik. Il-perspettiva tiegħek fuq ċertu aspetti bħal pereżempju l-agrikoltura huma differenti minn tiegħi li min meqjus bħala tifel tat-tawn.
Taħdejn il-baħar.
U taħdejn il-baħar, hija differenti l-perspettiva tiegħi. Mela, inti tara ċertu rabtiet ta' pereżempju kif il-lingwa l-ilsi Malti inti tara marbut fil-ħajja tal-veru Malti, tal-nis tal-dan. Jiena nara espressjoni toħra trabbejt f'ambjent differenti biktar barrani madwari.
A taħlit tal-nis tal-port.
Allura, awtomatikament, il-pressjoni differenti. Imma ma jfissirx kif il-lili għal-muni. U jenta dek l-ura mir-raħal. U jena bravu, għax mux mir-raħal. Il-fatt huwa, imma tgħid nisma' lilek ta' mill-programmi tiegħek nisma' fuq dafej. Nitgħallem ħafna dwar x'jagħmilni Malti. Imma l-istess jiena nistgħu ħafna ta' x'jagħmel il-Malta u x'jagħmilna Maltini u kellha xi forma
oħra
sitwazzjonijiet tal-lum fil-pajjiż għax għandi prospettiva li tmiss parti oħra tal-istorja ta' Malta. Ġifieri ma nistgħux nintrabtu aħna fjaħsbu ħafna nies li hawn xi verità assoluta.
Qabel inħalli fidejna Andre, ma nixdiq il-ġlieda kontra l-injoranza għadna ma rbaħniex.
Etni tilfuha.
Etni tilfuha, ġifieri.
Etni tilfuha.
Inkwetanti u
jiena nara mis-social media, l-injoranza tiġi pprattikata.
Ġifieri.
Il-kummenti, ġifieri, m'hemmx ħsieb, m'hemm xejn, huma jemnu, pereżempju, naraw nies li ma jafu xejn dwar reliġjon ta' xulxin u lesti jagħmlu gwerra li xulxin. Dika illum fej suppost in-nies jistgħu għandhom iktar informazzjoni available, jistgħu kunu jafu dwar xulxin, jistgħu jafu xi viċin u da. Pereżempju għandna sitwazzjoni bej l-lut l-Arab u l-insara llum il-ġurnata li daw jemlu fl-istess sala. U li għandhom rabtiet fir-reliġjoni tagħhom ma' xulxin. Imma xi raġuni oħra dawna qegħdin bl-injoranza li rab min għandu s-saxħa jesplojtum.
Unneġaw indurru
għal-injoranza. Allura, s-saxħa jem eħda fl-injoranza, imma għal dak il-grupp zaħi li kapaċi id-dobel saħta tal-injoranza.
Il-ġenju ta' Orwell naħseb huwa dak li mit fl-1950, pero xogħlu illum għadu rilevanti ħafna. Tkellem dwar sistema totalitarja, pero da l-Unjoni Sovjetika qatt ma kien mar, l-unika esperjenza tiegħu li kellu kienet propri dak il-perjodu qasir fl-Ispanja. Waħda mit-temi importanti li għadhom validi sal-lum fil-ktieb 1984 hija l-użu il-poter, sa mhux qed ngħid biss il-poter tal-medja imma anke il-poter tal-gvern. Li jikkontrolla il-popolazzjoni bil-manipolazzjoni. Għandek erba ministeri, the Ministry of Peace. Fada, effettivament, qed jitkellem dwar gwerra, u gwerra kontinua. Il-Ministry of Plenty. Fada, effettivament, mux bil-ġit, qed ma bil-rationing, bil-blocks, kważi. Il-Ministry of Love, imma li xogħlu huwa tortura e manipolazzjoni. U il-Ministeri tal-Verità, the Ministry of Truth, bil-propaganda. Tinkwetak di li il-manipolazzjoni tal-verità ġeja mill-gvernijiet, mill-poteri li suppost.
Ma tinkwetakx għandek xi ħażina sopeti, għaj, speċjalment meta aħna jdu soċjetà diċenti fis-sens li rridu n-nies. Jiena dejjem mint li n-nies kullum kien tad-dinja, id-differenzi tagħhom ġejjin mill-ambjent li jgħixu fih. Mhux għax hemm xera verament tifridna. Imma ħafna drabi nsibu nix jiddieħku bil-kwiżin ta' popli differenti, biex inti eżempju żgħir. Imma ma jafux li l-kwiżin ta' ċertu postijiet huwa li hu ħabba li hemmhekk jagħmel ħafna silġ u tista' tkabbar ċertu wikel. Mela n-nies daw iru ħajjithom u jagħmlu l-festi tagħhom meta ġiet tagħhom dwar dak li jistgħu jieklu. Pereżempju ċ-Czech Republic fil-Christmas jieklu ħuta mhux Indjan.
Tajjeb,
ġifieri, għax hemm dik kienet wieħed mis-sorsi minħabba x-xmajjar u l-lejks li għandhom. Jekk tmur postijiet oħra, issib li kollhom tradizzjonijiet oħrajn. U dawn aħna nagħmlu jisna bil-proganda tagħna nagħmluhom bħala parti integrali, anke ħafna Maltin u wkoll jużaw ir-reġiedek aħna għandna identità kattolika. Ma għaw ħafna popli ħedhom id-dieta kattolika, xana biss, ma mhux Maltin daw. Ġifieri, inti tittara x'inti tajt, ma sex taqbatu biex tajdik, mela aħna m'aħniex dak li minna ħarx il-Kattoliċiżmu, huwa universali, huwa xi ħaġa li l-Kattoliċi tad-dinja kollha huma aħwa. Fil-fittalin, ma sattant, il-kattoliċi jgħamlu gwerra l-kattoliċi, jisobu xejjek jiġi bżon, jiġi l-interess tagħhom. Allora, hemm xi ħaġa ħażina u fil-li inti tajt u dawna allura huma kif jiġi reversed il-verità li inti tajt tal-imħabba. U l-imħabba tfisser gwerra. Jgħidu kien hemm slogans u ħafna drabi fil-Inter-Race Relations, if you want peace, prepare for war. Mela. Il-paċi hija marbuta mal-gwerra, mhux il-paċi hemm xi ħidma għaliha speċjali le. Il-gwerra issol iġib il-paċi. U s'issa nafu li mit sena ilu l-gwerra to end all wars, il-gwerra ma spiċċawx.
Ħad nisimgħu silta l-aħħar waħda għal dan il-programm miktieb 1984 taqra Simon Kirkhope.
Far distance, a helicopter skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the thought police mattered. Behind Winston's back, the voice from the telescreen was still babbling away about pig iron and the over-fulfillment of the 9th three-year plan. The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it. Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often or on what system the thought police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate, they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live, did live, from habit that became instinct, in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.
Wasanna veru lejl aħħar ta' dan il-programm u ma jistax inqos nitkellmu ftit dwar il-karattru Winston Smith. Winston Smith il-karattru prinċipali li fil-verità huwa karattru li huwa more or less patetiku qed jista' jseħħu, però joħroġ ta' eroj. Huwa l-eroj, għaliex?
U bniedem li huwa sfurzat ikun l-eroj. Huwa persuna li qatt ma waġbu l-poter, qatt ma ridu l-poter u qatt ma fitxu. Imma s-sistema ta' tiranija timbuttah fl-aħħar biex jagħmel xi ħaġa. Il-bniedem li jirrappreżenta Winston huwa dak il-bniedem li jaf li jiex ħajtu jaqsam l-affett tajbin ma' sħabu fl-umanità. ma jinteraħx li jiddomina, ma li jkun fuqhom, anzi jkun parti minnhom ma. U dak li se jagħmel jagħmlu mod li xaġa timbuttaħ. Law innet għax hu stess il-perikli hemm mhux kuntent bihom oriġinarjament. U t-tieni ħaġa però li jimbuttat għaliex xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa. Tinsix ħafna drabi fid-dinja tagħna rajnija kemm il-darba li nies iżommu lura milli jagħmlu dak li għandhom jagħmlu jew jitkellmu jieħdu sogri għaliex ma jrix konsegwenzi. U George qed jgħidilna Winston huwa dak it-tip ta' bniedem iku jista' ma jidħolx fiha di ma jrix il-konsegwenzi tagħha, però fl-aħħar mill-aħħar il-konsegwenzi jrhom fermi kbar li kollu jagħmel li ħoss li għandu jagħmel għall-ġid tal-umanità. U għall-ħelsien tal-umanità. Għax hu waqt li ma kienx jemmen fil-ħelsien li tikissuq suppost. Kien jemmen fil-ħelsien tal-ħajja li inti tipparteċipa taqsam ma' ħadd ieħor. Ma rriti ħadd jiddomina u kien jaf li min jiddomina s-suq jiddomina l-ħajja. Ma kien kontra. Jiena kultant ngħid kieku George Orwell kien Kristjan, kieku jirrifletti ħafna l-Vanġelu u l-kelma tal-Kristjaniżmu meta Kristu jgħidu bisma'. Intom hawnhekk il-poter mhux parti mis-salta tas-sema. Intom trid tkun tal-qiegħ mhux fuq. Intom ma tistax tkunu l-gbarat. U Winston huwa dak it-tip ta' bniedem li jemmen li bħal l-appost li jaqsmu ma' ħadd ieħor jeklu flimkien, jgħinu xulxin u jagħmlu l-ħajja verament ta' umanità u tirrifletti l-aħjar valuri.
U fuq dik il-konklużjoni morali aħna naslu fit-tmim ta' programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-letteratura. Grazzi lil Prof. Scott Perotta li qsamt magħna l-esperjenzi u l-ħsibijiet tiegħek dwar George Orwell. Grazzi lil André De Battista li qed taqsam miegħi r-riċerka u l-produzzjoni ta' din is-sensiela flimkien ma' Simon Kirko Parqali tas-siltiet Mażula. Tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. Lilkom is-semmija, grazzi li tagħmlu appuntament magħna minn ġimgħa l-ġimgħa u nfakrukom li intkom tistgħu tisimgħuna permezz ta' webcasts billi taċċessaw il-programmi tagħna fuq il-sit elettroniku ta' Campus FM. Sakemm neġgħu niltaqgħu jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.